În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Anul acesta, ajunul Crăciunului, acum se vede, cade într-o duminică, duminica chiar dinaintea Crăciunului, care este menționată în calendarul creștin ortodox sub denumirea de Duminica Sfinților Părinți după trup sau Duminica Sfinților Părinți. O primă precizare pe care vreau să o fac este să înțelegem ce înseamnă Sfinții Părinți, cum trebuie să distingem între Sfinții Părinți ai Bisericii și Sfinții Părinți ai Lui Hristos. În limbajul nostru bisericesc s-a creionat imaginea unor personalități deosebite pe care îi numim Sfinții Părinți. Atunci când spunem Sfinții Părinți învață ceva, înțelegem întâi că au fost teologi, doi că au fost oameni de o autoritate morală și culturală indiscutabilă, trei că au avut o viață desăvârșită, o viață aleasă, care poate să devină model. Aceștia au trăit după perioada Mântuitorului Iisus Hristos. Adică vom găsi, de pildă, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, adică din 325, sau Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, din 787. Deci, când vorbim despre acești Sfinți Părinți, înțelegem că ei sunt cei care au preluat, învățat, sistematizat și predat învățătura Mântuitorului Iisus Hristos cu autoritate maximă. Este ceea ce astăzi am putea numi, cu o anumită distinție, profesorul universitar. Adică atunci când ai spus e domnul profesor, deja te-ai gândit că e cineva care are o mare autoritate. Însă acum, după apariția perioadei sau erei industriale, profesorul universitar nu se mai referă doar sau exclusiv la autoritatea dumnezeiască și autoritatea socială sau a credinței, ci și la științe. Și atunci e posibil ca cineva să fie autoritate într-un domeniu științific, dar să nu fie o autoritate în domeniul credinței. De aceea această paralelă spunea mare și anumite rezerve. În cazul duminicii de astăzi se vorbește despre Sfinții Părinți după trup ai Mântuitorului, adică de unde se trage Hristos. Și ați auzit textul evanghelic, poate a și plictisit, că am citit o serie întreagă de 3 segmente de nume, de câte 14 nume, sau neamuri, sau generații, care constituie genealogia Mântuitorului, așa cum a exprimat-o Sfântul Evanghelist Matei. Vedeți, în satul unde am fost eu născut și unde am crescut, și nu este singurul loc, în Moldova, în general, atunci când trebuia să știi cine este un copil, nu-l întrebai cum te cheamă. Chiar ieri discutam cu cineva din sud, din Constanța, care spunea că discutam despre aceste caracteristici ale limbii noastre și obiceiul cultural pe care l-am luat dintr-o întâlnire cu altă cultură. Și se știe că o mare bucată de timp în istoria neamului nostru am fost sub dominație musulmană sau arabă prin filieră turcă. Mă refer la perioada fanariotă și o altă bucată până în anii 50, după instaurarea comunismului, în care am coabitat cu minoritate majoritară evreiască. Aici, în Iași, în Dorohoi, în Botoșani, toată zona aceasta, minoritatea evreiască reprezenta o importantă categorie socială și poate cel mai important vehicul economic al zonei, Și spunând asta, mă refer și la o anumită educație pe care o aveau. Și acesta este și motivul pentru care descoperim astăzi că avem foarte multe obiceiuri și tradiții, de la cele culinare până la cele behavioriale sau de comportament social, pe care le avem în comun cu ei. Deci nu este, cred, nicio rușine în a spune că suntem moștenitorii acestei credințe iudaice sau suntem iudeo-creștini, nu atât, nu numai prin credință, ci și prin cultură. De aceea spuneam că în satele de aici, atunci când vrei să afli cine este un copil, trebuia să-l întrebi al cui ești, nu cine ești. Oamenii nu țineau minte și autoritatea sau cel care garanta autenticitatea răspunsului pe care îl dădea copilul era persoana adultă. Deci eu sunt al lui Costică Vieru. Așa răspundea copilul. În cazul în care copiii nu mai aveau tați, din cauza că știți că au fost multe războaie și multe nenorociri, iar speranța de viață era mult mai mică, așa încât la un 60 de ani oamenii erau considerați bătrâni și norocoși, că au ajuns bărbații la vârsta respectivă. Deci atunci când tatăl dispărea, copilul era recunoscut în mod excepțional după mamă. Așa se face că numai în zona aceasta sunt foarte multe familii acum care se numesc a Ioanei, a Vasilcăi, a Ilenei, dar nu cu a unui bărbat. Singurul masculin care se întâlnește aici este a Popei. Pentru că Popa nu mergea în război. Deci el trăia mai mult. Avea șansă mai mare. Deci expectația de viață era mult mai mare. Deci vedeți, în felul acesta se creează o autoritate de familie. Pentru că dacă părinții aveau anumită autoritate morală în comunitate, când un copil spunea că eu sunt al lui Costică X Vieru, cum spuneam, oamenii știau că trebuie să fie un copil bun. Din cauza că familia avea o reputație bună. Era cineva. Adică nu se mira nimeni dacă într-o familie bună ieșea un copil cu o educație bună. Și la fel, nu se mira dacă într-o familie mai dezorganizată, mai pătimașă, hai să spunem, oamenii aveau o anumită înțelegere. N-a avut cine să le duce. Deci vedeți cât de important este, numai dacă am privit din această perspectivă istorico-socială, cât de important este familia ca mediul de educație interculturală și interreligioasă și creștină. Pentru că pe noi ne interesează în primul rând ce înseamnă creștinismul. Anul acesta am primit așa ascultare să fac un curs despre familie. Și am întrebat niște prieteni din Norvegia care ne vizitau ce aș putea eu să le spun unor tineri despre educația interculturală în familie. Și au zis, dar ei știu ce înseamnă familia românească? A fost o întrebare foarte bună. A zis, cred că trebuie în primul rând să insistați pe ce înseamnă familia ca mediu de educație. În primul rând, să-și cunoască identitatea. Dacă ne cunoaștem identitatea, atunci suntem capabili de dialog. Dacă nu ne cunoaștem bine identitatea, atunci dialogul este superficial și nu aduce roade. Dimpotrivă, dialogul se poate transforma în conflict. Cooperarea se transformă ușor în conflict pe fondul ignoranței. Și ignoranța, mai ales atunci când ne privește, în primul rând, pe noi înșine. Deci, așa începe Sfânta Evanghelie după Matei. Cartea neamului lui Iisus. Fiul lui David, fiul lui Avraam. Deci, vedeți, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei adresează cartea Evanghelia către evrei. Și pentru a arăta calitatea lui Hristos și părinții lui după trup. De asta se numește Duminica Părinților după trup ai Mântuitorului. Face această înșiruire de nume ca să arate că el este cel care fusese prevestit. Iar în tradiția iudaică, de care spuneam și de la care noi ne-am inspirat, așa era menționat Copilul spunea că e născut de tată. Nu în mod fiziologic, ci tatăl era cel care reprezenta autoritatea copilului. Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob. Iacob a născut pe Iuda. Și lucrurile și îl merge mai departe. Deci, de aceea, în limba ebraică, probabil că știți, Ben înseamnă fiul lui. Și în toată tradiția semitică, deci inclusiv în cea arabă, de care spuneam că am fost și noi influențați, este Bin. Fiul lui. De ce a trebuit ca Sfântul Apostol și Evanghelist Matei să facă această înșiruire de nume? Am găsit câteva explicații, nu o să mă întind prea mult, dar sunt anumite lucruri pe care trebuie să le reținem. În primul rând, cum spuneam, pentru că Sfântul Evanghelist Matei trebuia să dovedească evreilor, celor cărora era adresată această Sfântă Evanghelie, trebuia să le dovedească faptul că Iisus era o persoană cu, cu puternică autoritate morală, care se trăgea de la părintele lor, Avram. Inclusiv apostolul care s-a citit, pe care îl avem din epistolele Sfântului Apostol, Pavel, începe cu Avram. Pentru că atunci când unul evreu îi se vorbește despre Avram, înseamnă că el își recunoaște identitatea până la Avram. Ori Avram este imaginea omului credinței prin excelență, care a ascultat pe Dumnezeu prin excelență și care Dumnezeu i-a promis că îi va înmulți neamul său. Deci, cumva din Avraam și din David trebuia să se ridice Mesia, adică cel care să elibereze poporul. De aceea el menționează că Iisus chiar de la început este fiul lui David, fiul lui Avraam. Mai târziu însă, în timpul activității pământești, Hristos avea să se dovedească nu numai a fi un om din seminția lui Israel, adică al lui Avraam și al lui David, ci avea să arate că este fiul umanității întregi, pentru că adeseori se numește fiul omului, și că nu este doar fiul omului, ci este fiul lui Dumnezeu. Asta este noutatea pe care creștinismul aduce. Hristos nu este doar un simplu om, și au fost destule erezii în care s-a spus că Hristos a avut doar un trup aparent. Asta se numește dochetism. De la docheo, care înseamnă a apărea, a fi doar o imagine falsă, o hologramă. Deci, în felul acesta se arată că Hristos este om cu toate cele umane, și este Dumnezeu cu adevărat, rămânând Logosul lui Dumnezeu. Tocmai din cauza acestor neînțelegeri, pentru că Arie, de exemplu, la Sinodul I Ecumenic a fost condamnat, Arie spunea că Hristos nu este Dumnezeu, ci este doar un om creat în mod excepțional de Dumnezeu, iar Apolinarie spunea că este om, dar nu are suflet și trăiri afective, ci sufletul a fost înlocuit de dumnezeire. Ca și cum ar fi două entități atașate. Noi vorbim despre Hristos ca o entitate deplină, Dumnezeu și om, în aceeași persoană. Ori pentru aceste două neînțelegeri, atunci când s-a făcut crezul, s-a spus că Hristos s-a întrupat și s-a făcut om. În limba greacă este doi termeni care fac distinție între întrupare și înomenire. Este sarcotenda che enantropisanta. Deci a fost nevoie să se sublinieze încă o dată. Deci s-a făcut trup. S-a întrupat. Pentru că dacă ar fi rămas numai s-a întrupat, ar fi putut înțelege în mod greșit că Hristos a fost un om deosebit. Dar asta ne pune sub semnul întrebării mântuirea proprie. Și atunci părinții au spus împotriva lui Arie că s-a înomenit, că este Dumnezeu și s-a înomenit, s-a întrupat, iar împotriva lui Apolinarie, cel care spunea că nu are suflet Hristos, atunci împotriva lui spune că s-a făcut om. Când spune că s-a făcut om înseamnă că a luat toate cele ale omului, toate cele umane. Deci atât de ce, în primul rând, Sfântul Evanghelist Matei vorbește de această genealogie pentru a arăta că Hristos nu vine din accident în lume, ci este programat. Este planul lui Dumnezeu din veșnicie. Și că aceasta avea să se petreacă în rândul poporului evreu. În al doilea rând, arată și faptul că în această formă se împlinește o profeție. Mai multe profeții s-au împlinit. Dar asta este în mod deosebit profeția prin excelență, care confirmă ceea ce cu 500 de ani înainte spunea Sfântul Proroc Isaia: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul care se va numi Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Acesta Fiul Celui Preanalt se va chema. Deci Isaia cumva prevăzuse lucrul acesta, îl spusese și acum avea să se împlinească. Deci Dumnezeu împlinește tot ceea ce a promis. Îi promisese lui Avram că îi va mulți fiii peste tot pământul. Și cu toate acestea ajunsese la vârsta senectuții și nu avea copii. Deci părea că Dumnezeu nu își împlinește promisiunea. Și totuși, Sara avea să dea naștere lui Isaac la adânci bătrâneți. Deci Hristos, chiar dacă uneori avem senzația că întârzie și împlinește profețiile, dacă vreți, în Evanghelia lui Matei, în capitolul 1, în capitolul 2, în capitolul 17, în capitolul 18, cineva să citească, o să vedeți de multe ori Hristos citează din profeți și spune că astfel s-a împlinit profeția care. Și spune exact cum în ceea ce face El se împlinesc niște profeții. Al treilea motiv pentru această genealogie este aceea că Mântuitorul Iisus Hristos primește prin aceasta, cum spuneam, identitatea de fiu al poporului evreu și pentru aceasta genealogia însemna ceva foarte important. Pentru că aceasta ține nu numai de, haideți să spunem, de evoluția socio-economică a unui popor care apare și dispare. Au fost popoare foarte vestite. Babilonienii, asirienii, sumerienii, au fost civilizațiile vechilor mexicani, incașii. Au fost și civilizații care uimesc astăzi prin ceea ce au făcut. Dar n-au rămas în istorie. Pentru că ei nu erau zidite și cu planul lui Dumnezeu. Erau zidite ca un fenomen socio-istoric care dispare. La fel greco-romanii și ce-a mai rămas din lumea greco-romană. Ori în cazul acesta, arătând care este genealogia, se arată că în ceea ce se petrece în acest popor există și o lucrare a lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu trece peste slăbiciunile umane. O să vedeți despre ce este vorba. Dacă citiți din nou în Cartea Afacerii, capitolul al 5-lea și 1 Cronici sau Paralipomen, în capitolele 1 și 9, acolo o să vedeți de mai multe ori că se reiau aceste crâmpeie de genealogie. Pentru că Sfântul Evanghelist Matei le reia, ele au fost reamintite, cronicile de exemplu, reiau niște istorisiri care sunt regăsite și în alte cărți dinainte de acestea. Și dau aceste crâmpeie de genealogie pentru a arăta cum lucrează Dumnezeu în mijlocul poporului. Și în al patrulea rând, genealogia are și scopul de a arăta, cum spuneam, că Mesia este din neamul lui Avram. Neamul lui Avram, dacă mergem în Bucovina, o să vedeți că prima scenă pe care măicuțele de acolo ne explică este arborele lui Iesei. Iesei este tatăl lui David. Și arată cum din Iesei se ridică un arbore întreg, o cupă de crin, și în fiecare cupă, în fiecare floare, se află un rege al poporului iudeu. Deci, Avram este protopărintele, dacă vreți, al lui David. Dar ce capătă David în plus de este menționat aici? Demnitatea împărătească. El a fost rege al poporului și Dumnezeu i-a îngăduit să zidească templul până la un punct. Avea menirea de a face lucrul acesta, fusese ales să-l înlocuiască pe Saul, avea menirea să facă lucrul acesta, dar din păcate avea să comită un păcat grav pentru care Dumnezeu sancționează și spune nu vei mai construi templu. Altcineva face urmașul tău. Deci, în felul acesta vedem că în genealogie avem pe de o parte autoritatea părintelui poporului ales cu promisiunea lui Dumnezeu Avraam și autoritatea casei regale, neam împărătesc. Deci Hristos vine într-un neam împărătesc. De aceea, în acest arbore de care spuneam la Voroneț, nu sunt trecuți oameni obișnuiți, ci regii lui Israel, până la Maria, la respectiv Iosif, care se trăgea tot din neamul lui David. Deci, concluzia este că dacă nu ar fi fost atestat în primul rând în Evanghelie, că Hristos este fiul lui Avraam din casa lui David, nimeni n-ar fi crezut că El este Mesia. Având această autoritate, atunci când El s-a arătat pe sine a fi Mesia, unii, nu toți, unii dintre evrei au înțeles, au început să creadă în El și au început să-L trateze ca atare. Mai este ceva specific în această genealogie. În primul rând, faptul că în mod straniu oarecum pentru cultura respectivă este că apar patru mame, patru nume de femei. Și acestea sunt introduse în genealogie, deși dacă le citim istoria, nu e istorie prea frumoasă. Avem aici așadar pe Tamara, pe Rahab, pe Batseba și pe Rut. Tamara și Rahab erau femei de moravuri ușoare. Adică Tamara, știți, a fost nora lui Iuda, seminția cea mai mare din neamul lui Avraam, care l-a înșelat pe socrul ei, dându-se drept o femeie de moravuri ușoare, pentru a avea un copil cu el. El a crezut că este o desfrânată. Ea fusese soția unui fiu de-al lui, apoi de-al doilea fiu, și apoi era dedicată să fie la următorul copil care încă era minor. Și ea, când a văzut că trece timpul și în baza căsătoriei de levirat, dacă soțul unei femei murea, trebuia ca următorul frate să o ia de soție și să ridice urmași din familia respectivă. Vedeți, din nou, centrarea pe familie. Și pentru că lucrul acesta întârziau, ea când a aflat că Iuda pleacă undeva la o turmă să-și tundă oile și mai departe, e o povestioară foarte frumoasă în capitolul 38 al cărții Facere. Facerea 38. Să vedeți acolo niște amănunte foarte interesante de altfel. Ori Tamara, în felul acesta, deși s-a crezut că este o femeie împătimită, cum se spune acolo, nărăvită, scrie în Sfânta Scriptură. Femeie nărăvită, pentru că și-a acoperit vălul, și-a pus voal, și-a făcut fața ca să nu se vadă că este ea. Atunci, în mod clandestin, spune, și necinstit, a ajuns să intre în familia lui Iuda. Iar Iuda, după aceea, o ia de soție și are mai mulți copii, între care și Fares, care este menționat în genealogie. Cealaltă, Rahab, era și ea o persoană de același calibru, însă Dumnezeu o alege sau o preferă pentru că ea avea să-i adăpostească și să-i ascundă pe doi soldați israelieni în timpul lui Iosua, când au intrat în pământul Canaanului, să-i scodească, să spioneze. A aflat regele și a vrut să-i ucidă. Și atunci ea se spune că i-a urcat undeva pe acoperiș și i-a ascuns în niște fuioare, i-a păzit, i-a apărat, le-a salvat viața. Ei s-au întors cu informația înapoi la Iosua și pentru aceasta, atunci când au cucerit pământul Canaanului, făgăduit lui Avraam, atunci Dumnezeu a cruțat-o pe ea, pe tatăl ei și familia ei, și în felul acesta ea a intrat prin adopție, am spune, în sânul poporului evreu. Batseba, în cartea a doua a regilor, se vorbește despre ea că era soția lui Urie Heteul. Eu i-am spus numele, dar în Evanghelia după Matei nu apare numele, ci spune și a născut pe Solomon, pe Solomon din femeia lui Urie Heteul. Pentru că Batseba era căsătorită cu un capitan, cu un general al lui David, Urie, îl chema Urie Heteul, un om foarte credincios, devotat, foarte fidel împăratului, regelui, dar pentru că el și-a folosit autoritatea, i-a luat pe soția acestuia, s-a căsătorit cu ea, iar pe el l-a trimis în luptă într-un loc unde știa sigur că nu se va mai întoarce. Pentru acest păcat, Dumnezeu i-a interzis să mai facă templu. A spus că nu este demn să se ridice la o asemenea calitate. Și în sfârșit, Rut, care nu este o femeie de moravă ușoară, dar era moabiteancă și era sclavă. Și ea avea să devină soția lui Boaz, care era tot din neamul lui David. Și Boaz, prin căsătorie, este eliberată de sclavie și atunci intră în rânduiala cronologică a fiilor lui Israel. Deci, ar putea să ne întrebăm de ce apar aceste femei. Eu cred că, în primul rând, pentru că în viziunea creștină care avea să se bazeze pe Evanghelie, femeia nu este desconsiderată. Dacă citiți cartea Rut, este chiar despre această femeie, o să vedeți că ea era tratată ca fiind unul dintre bunurile pe care cel care o răscumpăra vrea să le cumpere. Adică de la soacra ei, Rut fusese căsătorită, și Boaz zice, o să cumpăr pământul Noeminei, soacra lui Rut, că soțul murise, o să-i cumpăr pământul dinpreună cu Rut, nora ei. Ceea ce înseamnă că ea era asimilată cu un fel de bun de pe pământul din proprietatea, respectivă. Și Boaz, deci, cumpărând-o, o să eliberează de sclavie și o ridică la statutul de soție din care avea să, continue pe urmașii din care se va naște Hristos. Deci, în primul rând, aș spune că prezența femeilor înseamnă o prim semn că în creștinism femeia nu are statut inferior bărbatului. Dovadă și că Maria este aleasă și este tratată cu atâta cinste. Și că noi avem în calendarul creștin măcar o sfântă la 4 zile în calendar. Verificați calendarul și o să vedeți că am dreptate. În al doilea rând, faptul că apar aceste femei, aceste mame cu aparente moravuri ușoare, eu cred că arată faptul că Hristos, așa cum a spus, a venit pentru, nu numai pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Adeseori se istorisește în Evanghelie că a venit și el dă chiar această asociere, zice, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și el spune că n-am venit să mântuiesc pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Cu alte cuvinte, în fața lui Hristos nu există un păcătos nevrednic de iubirea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu. Era interesantă fraza părintelui Galeriu care spunea, nu puteți voi să păcătuiți cât poate Dumnezeu să ierte. Deci, Hristos care vine, oarecum anticipat se vede prin prezența aici a acestor persoane pentru care cei din jur nu acordau prea multă stimă, ele au fost totuși incluse, deși aveau această problemă. Erau femei și nu erau foarte bine văzute în societate. Și în sfârșit, faptul că aici apare Rut, cea care era sclavă moabiteancă, arată că ceea ce avea să spună Hristos lumii este că învățătura, tradiția, credința creștină nu este o chestie de filetism, de neam, ci este o chestiune universală, este o religie, o învățătură, o practică, o credință care se adresează tuturor. Poți să fii bun creștin tibetan, bun creștin mexican, bun creștin filipinez sau bun creștin român sau grec sau rus. A fi creștin nu înseamnă a fi afiliat la un popor. Deci din structura poporului evreu, poporul ales, unde Dumnezeu își menține credința în contextul al idolatru, apoi când vine Hristos, aceasta se deschide și se deschide întregii lumi ca o învățătură a tuturor. Aș vrea să trage și câteva concluzii din aceasta. O primă concluzie pe care aș trage eu este aceea că Dumnezeu își ține promisiunea. Promisiunea față de Avram, promisiunea față de David, împlinește profeția lui Isaia, chiar și atunci când cineva nu se mai gândește că Dumnezeu își ține cuvântul. Dar dacă Dumnezeu și-a ținut cuvântul atunci, oare nu și-l va ține și mai departe? Dacă Dumnezeu l-a sancționat pe David pentru păcate grele, oare nu va face același lucru și mai departe? Dacă Dumnezeu, spune Scriptura, este neschimbător, oare nu rămâne același? Dacă Hristos ne promite la Fapte, în capitolul 1, versetul al 9-lea, că s-a anunțat la cer, dar rămâne cu noi și că va veni din nou să judece vii și morții, oare nu se va ține de cuvânt? E bine de meditat și la aceasta, că Dumnezeu nu își încalcă promisiunea. Iar dacă noi vrem ca Dumnezeu să ne asculte doar atunci când avem nevoie, greșim. Pentru că trebuie să... Că Dumnezeu este deschis să ne asculta, în a ne asculta, și atunci când avem nevoie, dar și atunci când trebuie să o facem, chiar dacă nu este interesul nostru la mijloc. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din Evanghelia aceasta este că starea de dumnezeire sau de îndumnezeire nu se moștenește. Așadar, ce vreau să spun este că unii părinți buni pot să aibă copii mai puțin buni. Și copiii să nu creadă că dacă părinții sunt buni, ei sunt automat buni. La fel cum și invers se poate. Părinți care nu sunt buni, dar să aibă niște copii minunați. Copii buni. Asta arată că trebuie să existe o anumită responsabilitate. Și spun lucrul acesta gândind tocmai la câteva nume din genealogie. De exemplu, Solomon l-a avut pe Roboam. Deși Solomon a construit templul, Roboam a rupt în două regatul lui Israel. Deși Solomon i-a slujit lui Dumnezeu, Roboam s-a îndepărtat de Dumnezeu. Deși Solomon și-a iubit poporul, deși avea și el dări și se plângea unii că sunt dările mari, când Roboam a zis, tatăl meu v-a asuprit cu dările, eu vă voi asupri cu scorpioane. Cu alte cuvinte, tatăl a fost mic copil pentru ce a făcut copilul. E Roboam. Și de aceea spune că Dumnezeu l-a pedepsit pe el. La fel este, mai sunt încă, Manase, fiul lui Ezechia, și Iehonia, fiul lui Ioachim. Manase a ajuns rege al lui Israel la 12 ani. Iehonia la 18 ani. Iar Manase se știe că în primă fază, la fel ca și Iehonia, s-a îndepărtat de Dumnezeu și a deschis calea, a deschis porțile idolatriei. Pentru vremea respectivă era un mare păcat. Și amândoi aveau să sufere pedeapsa lui Dumnezeu, deși proveneau din părinți buni. Asta pe mine mă face să cred că dacă ești un conducător de țară, nu trebuie să fie indiferent dacă deschizi sau nu ușa urgiilor. Foarte ușor am deschis și deschidem noi ușa urgiilor. Și considerăm că sunt directive europene. Să avem destul de multă grijă, pentru că nu numai preoții vor da seama dacă oamenii sunt foarte păcătoși, ci și conducătorii. Și vezi că Dumnezeu nu pedepsește doar pe preoți dacă lumea nu urmează poruncile Lui. Adeseori Dumnezeu poate să pedepsească și conducătorii, poate să pedepsească și poporul. Nu este un Dumnezeu al pedepsei, ci al dragostei, dar este și al dreptății. Și atunci noi trebuie să avem în vedere nu în mod exclusiv bunătatea Lui, ci să încercăm să răspundem bunătății Lui. Adică cel care este pedepsit pentru o faptă rea, nu poate să spună că cel care l-a sancționat. Sau haideți să luăm ceva mai simplu. Studentul care cade la un examen, el când n-a învățat, s-a gândit că va cădea la examen? De ce găsește că profesorul este exigent? Profesorul este drept. Profesorul doar certifică, oficializează o situație pe care studentul o prezintă. Și atunci, lucrurile nu sunt așa de simple, așa cum vreau noi să vedem doar partea frumoasă sau partea care ne încântă pe noi. Și avem aici astfel de exemple. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că a fi fiu al lui Dumnezeu înseamnă a crește copii în frică de Dumnezeu. Și a nu dispera dacă un copil mai calcă și aiurea, ci cu răbdare, cu tact, cu diplomație, cu pedagogie, să fie îndemnat spre pocăință. Același Manase, care a deschis poarta idolatriei pentru regatul Israel, mai târziu ni se spune că s-a rugat cu pocăință. Dovadă este și faptul că numele lui Manase a intrat în rugăciunile noastre. Și spune că precum a ascultat rugăciunea lui Manase și nu e trecut cu vederea rugăciunii lui, așa ascultă și rugăciunea mea, a păcătosului. Deci, a fi fiul al lui Dumnezeu este mare demnitate, dar e și o mare responsabilitate. Și n-a fost numai Hristos fiul lui Dumnezeu. Hristos este fiul lui Dumnezeu prin fire, prin natură, prin ființă. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu prin adopție sau în fiere. Pentru că la botez se spune, fă-l pe el fiu al luminii sau fiu al lui Dumnezeu și moștenitor al veșnicei împărății. Deci moștenitorul nu poate fi decât cel care este fiu, care are calitate de moștenitor, calitate de succesor. Și atunci aceasta este mare chemare la care suntem noi, care este adresată și care se așteaptă să o împlinim. Hristos, Dumnezeu ne cheamă să fim fii ai Lui, prin Fiul Său. Și în sfârșit ne mai învață Sfânta Evanghelie și că, deși Hristos este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu, se golește de slavă, se deșartă, așa se spune în Sfânta Scriptură, s-a deșertat de slava sa dumnezească pentru a deveni un simplu om. La Filipeni, în capitolul al doilea, epistola Sfântului Apostol Pavel, se vorbește de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, deși Dumnezeu fiind după fire, s-a deșertat pe sine de slavă, chip de lob luând, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Deci El depășește starea de smerenie a oricărui om, acceptând cu știință moartea pe cruce. Adică alături de tâlhari de ultimii oameni pedepsiți în forma aceasta, spre oprobriu public. Dar trecând prin moarte, ne spune același Sfânt Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, el spune că el gustă moartea, dar nu rămâne în moarte, ci învinge moartea prin înviere. Și învierea o dăruiește tuturor. Iar moartea este rușinată, se spune într-un text. Apoi înalță pe om la slavă și în sfârșit îl eliberează pe om de frica morții. Că moartea nu e așa de impresionantă și de înspăimântătoare, ci noi ne temem de frică. De fapt, asta a spus și poetul, că nu de moarte mă tem, ci de veșnicia ei. De fapt, nu era veșnicia morții, ci era veșnicia cu sau fără Dumnezeu. Acelui care medita la lucrul acesta. Deci dacă vreți să citiți mai multe despre aceasta, capitolul 2 al epistolei către evrei a Sfântului Apostol Pavel. Ultima dintre cele 14 epistole scrise de Sfântul Apostol Pavel. Și în sfârșit, cu asta încheiem, învățăm din genealogie că Hristos nu este doar un om, nu este un om simplu, ci adeseori se numește pe sine Arhiereul. Este Marele Arhiereu. Acela Sfânt Pavel vorbește despre aceasta. Este Marele Arhiereu sau Marele Preot. Și atunci, iubiți credincioși, când preotul slujește în biserică, dumneavoastră aveți o mare șansă. Că deși preotul este prins de păcate, ca și alți oameni, deși poate nu este vrednic să fie, o să auziți rugăciunea dinainte de Heruvic. Nimeni din cei cuprinși de patim nu este vrednic să se apropie de tine. Dar totuși, din iubire de oameni, o să auziți rugăciunea. Deci, deși preotul este om dintre oameni, el este acolo simbolul prezenței lui Hristos. Deci nu priviți pe preot ca preot, ci pe preot ca Hristos, în liturghie, în Sfânta Liturghie, pentru că Hristos lucrează prin el. Hristos se dăruiește prin el. Hristos este mijlocit de către acest preot. Dar imaginea preotului este, de fapt, imaginea episcopului sau arhiereului, iar imaginea arhiereului este imaginea sau prefigurarea Marelui Arhiereu. Și dacă vrem să-L vedem pe Hristos în slavă, îl vedem, în primul rând, prefigurat în liturghie, unde totul este lumină și unde El vestește învierea. Deci, pe Hristos nu trebuie doar să-L acceptăm, ci trebuie să-L și cunoaștem. Adevărata cunoaștere și viață veșnică, spune Hristos, este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Teologia nu este știință, este metaștiință, pentru că accesează și lucruri pe care știința recunoaște că nu le poate accesa. De aceea cred că nu trebuie să ne înspăimânte teologia, nu trebuie să ne îndepărtăm de Hristos. Dimpotrivă, Hristos s-a făcut atât de smerit încât se dăruiește fiecăruia prin Sfânta Împărtășanie. Nu trebuie să-L înțelegi, să-L primești. Și dacă îl primești, începi să-L înțelegi. La o înțelegere, să fășie Dumnezeu, a ajunge niciodată. Dar ceea ce vreau să conclud este că pe Hristos, în calitatea noastră de creștin, trebuie să-L numim că El este Hristosul și să credem că El este Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui Avram, Fiul lui David. Chiar înainte de a ne împărtăși, iar să auziți, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Amin.